tere kuulema 4058. keskpäevasaadet on kolmapäev 25. märts, millest täna räägime. Alustame taas ülevaatega hetkeolukorrast maakonnas ja telefonil on abivallavanem Helle Kahm. Siis helistame Aivel Anemetsale MTÜ-st Meelespea ja kui me eelmisel nädalal rääkisime sellest, et koduõppel olevad lapsed ei ole kõik arvutitega varustatud, siis Meelespea on nüüd jõudnud nii kaugel, et me saame jagada häid uudiseid. Täna on ka märtsi küüditamise aastapäev ja sel puhul helistame Ülo Roosile. Tema jaoks algas tee kaugele külmale maale küll 41. aastal, aga tema kohast juttu saame temaga rääkida ikka. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Kui palju maksab naeratus või helisem helksu silmades, neis naeru lohkudes on kogu maailm sees, vaid taevas mahub neisse juurde veel. Kui palju maksab naeratus, mis väärt on üks nurg su südames? Kas see, mis sinult sai, on kõigest laenuks vaid? Või usutöid, mil armastus meist jõi? Koos hommikuga silmi, ma silitaks vaid mõne pildu eest ja loodaksin, et ilmsi kus mind sa hoiad käest, kui naeratuse poole veel ninaga su kaelal tantsiksin, siis unustatud loole uuesti sa naeraksid. Kui palju maksab naeratus või helisen helksu silmades, neis naeru lohkudes on kogu maailm sees, vaid taevas mahub neisse juhu. On kõigest laenuks vaid, kui usutöid, mil armastus meist jõi. Me päiksest jäetud jälgi, siis korjaksin su kannu lakendel ja vihma varju värnevi. Ma tooniksin kõik lambid jalges, kui hilisöisel rannal veel seljale su nime hingaksin, siis kuuleksid, kui anna. Sain, on kõigest laenuks vaid või usutöid, mil armastus meist jõi. Kui palju maksab naeratus, mis väärt on üks nurg su südames. Kas see, mis sinult sain, on kõigest laenuks vaid või usutöid, mil armastus meist jõi. Kas see, mis sinult sain, on kõigest laenuks vaid või usutöid, mil armastus meist jõi.
Ja meil on nüüd telefoni labivallavanem Helle Kahm. Tere, kena keskpäeva.
Tere.
No eile võttis Vabariigi erikomisjon ka vastu uued piirangud, mis siis tähendavad seda, et me peaksime tänaval hoidma distantsi 2 meetrit. Me ei tohi lähemale nagu minna ja üleüldse 2 kaupa võiks nagu ja mitte rohkem. Kuigi mul jäi natukene segaseks, et kui suure territooriumi peale need 2 inimest võivad olla, et kas võtame Kuressaare keskväljaku, et kas siin võibki siis nagu olla 2 inimest või siis 2 meetri pealt jälle 2 inimest. Meil õnneks on ta väga hõre niigi praegu, et noh, meil seda probleem ilmselt ei teki.
Ma olen nõus sellega, et tegelikult saarlaste niisugune kaine mõistus on täna küll nendele toeks olnud ja muidugi neid seda liikumispiirangu sõnumit tuleb nüüd natuke täpsustada, üle vaadata, aga siiski on põhiline mõistlikuse printsiibil selle asjaga tegeleda, et kõik need samad sõnumid, mis senine on välja öeldud, ärge kogunege nii-öelda kampadesse, kui oma pere, mees ja naine läheb kõrvuti, siis see 2 meetrit ei päästa palju, aga kui käia kaupluses, kui käia tänaval või minnagi metsa värsket õhku hingama, siis võõrastega see vahe peaks olema vähemalt 2 meetrit. Et ja täna tõesti, kui vaadata siin linnatänavat, see nii ka on, et inimesed ei topi ennast kokku, aga olge mõistlikud, hoidkem end ja teisi, kui läheme poodi, oleme terved, paneme salli maski ette, et ka poemüüjad rivist püsiksid ja saaksid meid teenendada.
No ja selle otsuse juures on ju ka selline klausel, et noh, seda 2 meetri piirangut tuleb rakendada seal, kus see on noh, vähegi võimalik, sest noh, kui me läheme kasvi siin samas meie apteeki, no seal puht füüsiliselt ei ole võimalik eriti väga kaugel olla, et see on ikkagi seal, kus see tõesti on võimalik seda 2 meetrit pidada, et kaupluses on see üsna keeruline tegelikult.
Eks ta on ja täna me näeme, et kauplused oma isikukaitsevahenditega on ise tegelenud. Me teame seda, et nad tegelevad veel, planeeritakse ja siin pannakse visiirid müüja ja ostja vahele ja maskid on veel mitte igal pool, aga siiski. Siin tuleb erinevaid sõnumeid, et terve nagu ei peaks maski kaitsma ja maski kandma ja siis nagu ikka peaks, et eks see on enesetunde küsimus ühtepidi, aga selge on see, et meil on eesliinil täna väga palju inimesi, sotsiaalhooldajad, sotsiaaltöötajad, haiglatöötajad, müüjad, kelle tervisest ja toimetamisest oleneb väga palju meie kõigi elukvaliteet sellel kriisi ajal, et seetõttu need, kellel on täna see mis iganes viirus küljes, käitugem vastutustundlikult.
No, meile helistas täna raadiokuulaja Muhumaalt ja siis me arutlesime ka selle teema üle üsna pikalt kas või näiteks see sama kaupluste lahtioleku ajad. Et neid on nüüd ju tõmmatud koomale nii algusest kui lõpupoolt, kuna noh, lihtsalt teenindajaid on vähe ja tuleb hoida oma inimesi. Samas jälle, mida väiksemaks me selle aja nii-öelda pressime, seda rohkem inimesi tegelikult peab sinna nagu ära mahtuma. Et noh, loogika oleks ju ka see, et mida kauem lahti, seda hõredamalt need inimesed ära jaotuvad. Teine teema oli see, et noh, eks minagi mäletan seda aega, kui nõukogude perioodil meid laastas siin suu- ja sõrataud ja siis olid need mingid desomatid ja sadamas, ma tean, tehti mingisugune nükkene spetsiaalne vann, kus siis kõik autod läbi sõitsid ja on midagi taolist vist ka meil siin sigade Afrika katku ajal kasutati, et seal farmides olid ukse ees mingid sellised matid, kus siis inimesed pidid läbi käima ja siis raadiokuulaja küsis, et noh, et äkki oleks mõistlik või kas see oleks mõistlik ja üldse võimalik, et ka näiteks meil kaupluste ukse ette panna mingid sellised desinfitseeriva ainega mingisugused matid või noh, kuidas me neid kõige siin nimeta, et noh, inimesed ju kõnnivad ringi ja eks siin tänaval ka on ilmselt neid viiruseid kohati nagu virnas maas piltlikult öeldes, et kas selline võimalus võiks üldse kõne alla tulla, mis see eeldaks, mis see tähendaks, kas seda üldse on arutatud näiteks?
Ma pean tunnistama, et see on nüüd küll teema, mida kriisikomissioni laual ei ole olnud ja kuna tegemist on ikkagi piisknakkusega leviva viirusega, siis üsna keeruline on seda matti nii panna, et sa sealt nüüd nii öelda nägu ees läbi lähed.
No seda jah.
Aga kindlasti, kui täna kella 2, siis perearsti teesindaja Mari Soots intervju annab, siis võib-olla tasuks korra temaga ka see ülesvõtta, et oskaks selle põhjendatust siis selgitada nagu paremini.
No igal juhul näitab see seda, et inimesed mõtlevad asjaga kaasa ja noh, ütleme, iga idee võib olla ju teretulnud.
Absoluutselt, seda kindlasti, et kaasa mõtlemine ja oma mõistusele täna tööandmine on ülioluline, sest hakkab tekkima väsimus sellest piiratud olukorras elamisest, mis tähendab seda, et ma väga julgustan, et võtke oma eakate, lähedaste ja ka mitte nii lähedaste inimestega ühendust, vestelge nendega natuke, sellepärast, et kui täna on meil 15. päev nende piirangutega elada, see on pikka aeg ja inimesed hakkavad väsima ja nendel piirangutel ei ole täna ju veel lõppu, vaid need süvenevad kogu aeg.
No meil on praegu nüüd vist kõige värskemad numbrid on see, et Eestis on 404 positiivset, Saaremaal 116 ja ööpäevaga tuli meile siis nagu kaks positiivset juurde, noh mis isenesest on ju ka väga positiivne number. On olnud suuremaid numbreid ööpäeva kohta, et see kaks on praegu veel täitsa selline tore.
Jah,
niivõrd kuivõrd,
jah, nii ta on. Et saarlastel on tõesti see olukord, et me kõik oleme kõigiga kokku puutunud ja see ise enda enesetunde jälgimine on väga, väga, väga oluline. Teiselt poolt hakkab meid kõvasti puudutama inimressursipuudus, mis tähendab seda, et kui meil vabatahtlikena on inimese üle andnud end täna 103, seal juures valla inimesi, palju valla hallatavates asutustes töötavaid inimesi on seal pooled, siis kui me räägime hooldekodudes haiglasse abi minemisest, siis seal on nii palju eri tingimused, et sellega tuleb veel tööd teha ja seda täna nii valitsus arutab kui kriisikomisjon arutab, et kuidas seda ressurssi ikkagi kõige paremal moel ja kõige turvalisemalt ka ära kasutada.
No või võtame need samad kauplused. No ma küll ei julge öelda, et ma seal kassas nüüd hakkama saaks, kui ma peaks vabatahtlikuna kuhugi kassasse tööle minema. No ei tule vist väga lihtne see töö seal välja.
Absoluutselt mitte. Müüja töö ei ole lihtsalt ilus olemine ja samamoodi hooldaja töö on tegelikult väga kindlatele oskustele nagu nõjatuv, et inimesed õpivad seda, kuidas kaitsta iseenda selga, kuidas tõsta, liigutada, sööta, et noh, ma kujutan ennast olukorda, et te lamavad teakad peate söötma, et kuidas see siis ikka täpselt käib, et need asjad ei ole nii lihtsad, aga me peame kogukonna valmis olema selleks, et hooldekodud lisaressurssi vajavad ja vajavad täna, et muul juhul isegi noh, ei ole tahtmist edasi mõelda või arutada seda.
No haigla on teinud üleskutse, et üle Eesti abi jõudusid siia tuua, kas hoolekodude puhul ei võiks ka seda teemat kasutada, et võibolla kuskil mandrimaal, mis on meil küll nüüd üsna kättesaamatu, äkki seal kusagil on mõned inimesed, kes on seda tööd õppinud või teinud, praegu noh, võibolla isegi ka juba puhkusel, vanaduspuhkusel, aga on terved ja täis hakkamist, äkki on see mõeldav neid appi kutsuda siia?
See on niisugune keeruline asi, et ühtepidi Saarema sai asi alguse natuke varem, tegelikult olles nüüd kõigi teiste Eesti omavalitsustega väga tihedas suhtuses, tean ma, et kõigil hakkavad tulema täpselt samad probleemid. Ehk iga üks praegu võitleb oma inimestega, teisest küljest on nii, et kui me räägime vanematest oskustega inimestest, et neid suunata hooldekodudes appi, siis me saadame nii-öelda riskigruppi lappi.
Ja.
Aga ilmselgelt oleme me täna mõelnud läbi ka ametikooli ja oleme juba ametikooliga kontaktis, kuidas teha niisuguseid kiireid koolitusi, netipõhised koolitusi, ja hakkate hooldusest. Kindlasti hooldekodude klientide omaksed lähedased, kellel on see võimalik, võiksid ennast hooldekodule üles anda oma et nad on nõus aitama, et kõik need teemad on täna laual, nii et tegeleme nendega.
No räägime natukene veel nendest maskidest ja desovahenditest, mida on ju vaja ja vaja ja veel kord vaja. Ja noh, miks me ka võibolla kõik neid ei kanna, sest neid lihtsalt kuskilt enam saada ei ole enne kõike, nad peaksid ikka jõudma nendeni, kes tõesti on sellel nii nimetatud eesliinil, on nad siis sotsiaaltöötajad, meditsiinitöötajad, müüjad, kes iganes. Kuidas nendega praegu on, kuidas meie haigla on varustatud, saavad nad praegu veel hakkama, noh, siin kogukond on ju väga toetanud, viimased numbrid vist on kuskil 50 000 euro ringis, mida on haiglale annetatud, aga noh, palju rahaga ei tee midagi, selle raha eest tuleb midagi siis osta ja soetada.
Täna võib öelda seda, et kahe nädalane varu nii haiglal kui siis sotsiaalvaldkonnas on meil olemas. Et ja väga suur abi on tõesti täna ka kogukonnast ja meie sõpradest nii öelda Saarema piiri taga või Muhu piiri taga, kes siis ikkagi otsivad ja leiavad ja saadavad meile neid abivahendeid. Aga töötavad ka meie oma tekstiilifirmad, kes siis toodavad maske ja maskide kasutamine on uus reaalsus, sest see on see, millega me natuke saame ise ennast aidata. Teine asi on nüüd tõesti juba meditsiini ja sotsiaalasutustes, deso, maskid ja kõik teised isikukaitsevahendid. Täna on kaks nädalat see kaitse meil olemas, aga kodus välja minnes igaüks ka mõelgu järgi, et kuidas ennast kaitsta saab. Kätte, pesu, lihtsalt asjad.
Nii, ma lõpuks jätsin ühe üllatusküsimuse ka.
Nii.
Huvitav, mida vallavalitsus eile oma nõupidamisel küll arutas?
Vallavalitsuse üks punkt oli see, et tegelikult meil on üli äge kogukond, kes on abivalmis, mõtleb kaasa, aitab ja on nau olla nendega ühes paadis sellel raskel ajal.
Selge. Aitäh selle kommentaari eest ja soovin edu. Tervist loomulikult ka.
Aitäh.
Telefonil oli abivallavanem Helle Kahm.
Uus on iga päev tunna, see tunneme sees. Ees on võibolus nautida õnne. Meid muuta võis sind minu ellu tõi sulle lillimat tuua veel soovin kaunimat soovid need näita kõik proovin täna on meie päev nii sinu juurde jään ole veel siin mu päikese kiir ole veel siin Päikese tüüd, vaid vaata seda päeva, mulle maailma lüüd, veel korra vaatan taeva, mulle päikese tüüd. Sina oled nii kaunis, nii sulle veel kord ütlen, mu armas, mulle päikese tüüd. Sina oled nii kaunis, nii sulle veel.
Ja nüüd on meil telefonil Aive Laanemets MTÜ-st Meeles peajuhatuse liige. Tere, kena keskpäeva.
Tere, tere, Kadi Raadio.
No eile me saime teada, et selline kodukool või koduõppe kestab ikka veel mõnda aega ja kui me sinuga siin viimati rääkisime, siis oli üks selline murekoht, et mitte igal koduõppijal ei ole seda oma arvutit ja mitme lapsega peredes võib juhtuda nii, et arvuti järel tegi väike järjekord. No meil on nüüd üle hulga aja jälle võimalik ka ühte head uudist rääkida. Ma saan aru, et sul on suure munnik arvuteid ukse taha toodud või jõudnud või...
Ja et eile tuli mul kõne, et arvut panakse Tallinnast teele ja täna hommikul oli mul Omniva buss oli ees ja lükkas mul ilusasti kõik selle arvuti hunniku lükkas garaasi ja tänaseks ma olen juba need lahti teinud ja autosse pakkinud ja hakkab siis viimine.
No palju neid kokku on?
Täna tuli 34 arvutit.
Ja kust nemad siis nüüd tulid? See kõlab küll nii lihtsalt, et noh, täna tulid ja on ja olemas, aga sellega on ja. Ju ikka seotud suur eeltöö. Kust nad tulid? Kes need arvutid meile saatis?
Me tellisime nad Infotark.as on selline koht. Ja need on ikka ostetud arvutid, et need ei ole nüüd nagu annetatud arvutid. Et käe on külge löönud viiele arvutile aktsiaselt Selmes ja meile tuli ka appi Lionsit siis eesotsas president Aadu Kreppiga ja siis on meil veel üks organisatsioon, aga me tema nime ei nimeta.
Tema tahab olla tagasi hoidlikult tagaplaanil. Kas seal selle summaarum võib välja ka öelda, et mis need 34 arvutit maksma läksid?
No ütleme kokku nüüd 34, mis täna tulid eelnevalt, on ka viis tulnud niimoodi, mis me oleme ostnud, et ta jääb kuskil 9000 juurde.
See on päris suur number.
Väga suur number. Aga see ongi see, et siis ütleme nüüd need kolm organisatsioon ja meie, et me oleme nüüd selle neljakesi ilusasti nüüd hakkama saanud ja inimest saab ju eelnevalt ka, mis nad 15 tükki, mis on juba laiali jaotatud ja et noh, ma arvan, et kui kogukond hoiab kokku, et siis me saamegi kõik probleemid vahendatud.
Palju selles summas nüüd meelespea oma kogutud vahendeid on?
Osalt öeldes ma täna isegi neid summas ei oska öelda.
No suurus järk, et pool,
veerand. Ja ta võib ka jääda kuskile sinna tuhande kanti, sest ega meie, me oleme nii väike organisatsioon, et meil, mis meil tagavaraks tuleb, selle me ju abistamiseks jälle välja anname, et ka meil ei ole ka väga palju, aga me anname endast igakord parim, et ise kaasa lüüa nendest asjades.
Kuidas need 34 tükki nüüd ära jagatud saab?
Nüüd mingi ports läheb valda IT-osakonda ja meil on siin oma nimekiri, kes ei ole siis nagu läbi valla ja kes on nagu meie, ütleme sellised pikemajalised abivajajad olnud, et meil on siis oma nimekiri ja vald siis jagab siis oma nimekiri alusel ära asjad.
Kas need arvutid jäävad nüüd Jukule Juhanile päriseks või on see selline ajutine abinõu, et pärast küsite tagasi?
Tõnis, kui meie midagi teeme, siis ikka päriselt.
No ega ma ei tea ju, meil on eri olukord, võib-olla mängureegleid muutnud äkki.
Seal. Ei, sellepärast, et elu läheb edasi ja kui sellel perel on täna mure, siis see mure on ju ka edaspidi. Ja siis, mis me siis ikka neid tagasi korjame, et see jääb ikka sellele lapsele ja kõik on korras, sest et tegelikult me ju täna üldse me teeme, ütleme meelespea teeb täna ka juba aksiooni selles liinis tuleviku peale mõeldes, sest me ei tea, mis kahe kuu pärast on asi veel hullem on ja aga me oleme ka loonud sellise abistamise fondi, et saab meile juba ja juba on ka kantud meile raha siis selgitusega minu panus, et maikuus hakata siis otsima me juba leiame ja tegelikult juba tahetakse abi. Et on ju nii palju töötuks jäänud inimesi ja kodudes istuvaid inimesi ja palju lapselisi perekondasi, et ma ei kujuta ette, mis on nende mure maikuus näiteks.
Aga kuidas see annetamine praegu käib? See on nüüd teie kontole või on seal mingi eraldi?
Ei, see on meie Meelespea kontole. Meelespea kontole. Ja selgitusega minu panus.
Minu panus.
Ja et seda saab teha ja meile on juba tulnud sinna ja inimesed on annetanud juba ja me hoiame seda nüüd täpselt lahterdamegi ära, et vaatame, mis maikuus saab, et neid abivajajad on kindlasti selle ajal juba palju. Ja sel juhul me teeme juba koostööd täiesti iga vallaga ja valla sotsiaalosakonnaga, et kas siis kanname selle raha vallale ja valdi jaotab seda oma äranägemise järgi, sest temal on ju see ligipääs kõige parem selge.
Kas arvuti teema on nüüd päevakorralt maas või on neid veel vaja?
Kui nüüd päris aus olles, ma usun, et kuna ju meie üksinda ei muretse neid, et praegus on ju koolid aidanud lapsi ja vald ise leiab, kus neid arvutid saada, et ma arvan, et selleks korraks on see tõesti nüüd maas, et kõik abivajajad saavad selle.
No see oli selline üsna keeruline asjaajamine, aga siis see ei tulnud väga lihtsalt ju. Sellega pidi ka vaeva nägema, et need leida ja kõik see niimoodi jaa. Nüüd lõpuks jõuaks positiivse tulemuseni.
Jaa, aga tead, mille üle mul on nagu nii hea meel, et kui meie Meelespea on juba ennast näidanud väga positiivsest küljest, juba ütleme peaaegu 12 aastat, eks ole, et kui me oleme nagu abi palunud, siis ma ei tea veel ühtegi kohta, kes oleks meile ei öelnud. Et inimesed on nagu väga kaasumõtlevad ja väga, väga head abistajad.
No eks te olete selle usaldusega aastatega ära teeninud ka, et see pole tulnud ka mitte kergelt ega kiiresti, aga nüüd on ta olemas.
Ja me püüame omalt poolt kõik teha, et seda usaldust, et see jätkuks ja osalt öeldes, kui ma meie liikmeid vaatan, siis ma tean, et need inimesed on kõik suurte südamega ja asjakallal. Ja, et sama on ise, me panustame täpselt samale fondile, minu panusele paneme ka ise raha ja nii palju kui meil on võimalik seda panna nagu eraisikutena. Et me näeme lihtsalt oma kõrval võib-olla need inimesed, kes nagu seal... kes ei ole väga seotud selle asja, aga nad ei tea tegelikkuses, kui palju muret on meie ümber. Enne seda kriisi, kriisi ajal ja peale kriisi. Et seda on palju.
No me eelmine kord rääkisime natuke nendest muudest asjadest ka, et kuidas nüüd sellega on, et kellel on kodus midagi üle, olgu need rõivad või mingid tarbeesemed. Kas ja kuhu ja kui siis millal võib ka neid tuua või mis moodi nende selle Meelespea sellise tavapärase elu ja tegevusega praegu on?
No kuna meil on pood kinni ja siis ma isegi mõtlesin siin üks päev, et meile kirjutatakse ja küsitakse, et kas saab tuua ja kuhu tuua ja siis me oleme nagu öelnud, et noh, et ootame natukene, aga teades, et meil on ju need punased kastid ju, eks ole?
Jaa.
Et võibolla on isegi nii, et ma lasen ikkagi oma ukse taha tuua, et siis ise viia nad sinna poodi, sest me ju poest korrastame ja toimetame ikka ja me käime seal iga üks eraldi, et me anname teada, et mina lähen nüüd on minu kord ja siis kes läheb järgmisel päeval, et me niimoodi toimetame, et ma saan ise need asjad sinna poodi viia, et kui kellegil on huvi, et võib alati minuga ühendust võtta või Meelespea lehel ühendust võtta.
Et kõige mõistlikum võtta ühendust siis kas internetis või helistada sulle, leppida kokku, mida tuua, kas tuua, kuhu ja millal ja siis on nagu kõige mõistlikum see.
Ja, nii on kõige mõistlikum, et tuleb ju kevad ja inimesed tahavad ju ikka koristada kappe ja asju, mis sa siin kodus ikka muud teed, eks ole?
Selge, aga väga tore, et see arvutite aktsioon nüüd nii positiivse lahenduse leidis ja loodame, et siis koduõppijatel, kellel veel arvutit ei olnud, et nüüd on see õppimine ka tükkmaad lihtsam ja tulemuslikum.
Ja mulle, ütleme mitte mulle, vaid meile meeldiks väga, kui inimesed annaksidki meile tagasisidet, et kuidas oli, kas on kõik korras ja teeksid pilte ja saadaks meile Meelespeasse, et siis me näeme ka, et kas see arvuti aktsioon on toonud õnne sinna perekonda.
Selge, aga aitäh selle tegevuse eest ja jõudu jaksu, tervist loomulikult ka.
Jaa, aitäh.
MTÜ Meelespea juhatuse liige Aive Laanemets oli telefonil.
su käed minu ümber, su pease toetub nii, et ma jääl ei kukuks ümber, ei aeg meid lahku vii, et süda ei jal murdu ja lonka ringi kui kodutu loom. Taeva poole õitsvana sirgu, kui otsa saab, aja ajatu jaam. Me kaks ei pea.
Vahetame nüüd teemat ja meil on telefonil Ülo Roos, täna on 25. märts küüditamise aastapäev. Tere, kena keskpäeva!
Tere, kena keskpäeva, Kadi Raadio ja kõik saatuse kaasased!
No kui nüüd päris näpuga järge ajama hakata, siis neid küüditamisi on olnud ju üsna mitmeid. Sinul tuli minna 41. aastal juuni küüditamise käigus.
Ja see oli nagu esimesed 479 välja valitud, kes siis saare pealt ära viidi. Ja juulis tehti kohe nagu siis veel järelnoppimine veel 650 inimest.
Ja see oli siis juuni lõpus.
Juuli.
Siis ma natukene vaatsin ajalugu, et 45. aastal on olnud ka sakslaste küüditamine Permi oblastisse. Siis tuli see märtsi küüditamine 25. märts 49. Ja 1. aprillil 51 küüditati Eestist veel operatsiooni Sever käigus Siberisse 282 Jehova tunnistajat. Nii et neid küüditamisi oli siis ikka väga tihedasti kohe.
Sa jätsid ühe saarastega väga tihedalt seotud küüditamise vahele. Nimelt 44. aastal viidi ära sakslaste poolt ligi 3000 sõrve inimest.
Ja see ka veel.
Peale Tehumardi lahingut ja siis kui jäi sõda jäi nagu sõrvepese ääre peale pidama. Muidugi meie 41. aasta oma oli võibolla kõige verisem selle poolest, et isad, tähendab perekonna pead, viidi kohe ära eraldi vangilaagritesse ja suurem osa nendest lihtsalt lasti maha. Peale mingisugust teatud väikest aega. Näiteks ma vaatasin siin oma olen sirvinud vahete vahel, et meie linnapea Johannes Perents Ja tema lasti maha juba 41. Aasta sügisel. Ta oli linnapea 34-40 ja tema pojaperega ja tema perega oli mul olla au koos nagu siis seal Kiirovski oblastis ja tema siis Peter Berendtsi poeg oli ju selle aastal laulupeo üldjuht, nii et niisugune väga väärikas seltskond oli kokku kogunud sinna.
No me oleme sellest rääkinud ka, aga kuulajatele tuleta meelde, mis siis sinu perele süüks pandi?
Minu pere tähendab vanaisa oli liiga tubli mees.
Ah, no ja see põhiline, eks ole?
Ja ta oli olnud ka Eesti kaitseväes, oli teinud vabadussõjal, oli nagu seotud mingil määral vapside liikumisega. Ta oli saanud just valmis Salme külla korraliku niisuguse härrasmeheliku maja. Ja ta oli jäänud Vene julgeolekul nagu jalgu millegi pärast, nii et tema viidi ära juba 1. aprillil, nii et meie perega erilise nagu raskus ei olnud selles suhtes, et nagu praegu alati otsitakse, et kes kaebas ja miks meid viidi ära. Nii et minul on põhjust teada, ma võin uhke olla vanaisa peale.
Ja no see esimene küüditamise laine oli ka selles mõttes ju eriline, et ega seda ei teadnud ju keegi nagu oodata ega karta, see oli ikkagi niisugune üllatus, sest no need ilisemad ajad inimesed võibolla oskasid natukene juba hoida või karta, sest nad teadsid, et see oht on kogu aeg olemas, aga esimese puhul ju seda ei osanud keegi arvata, et midagi sellist tuleb.
Jah, kes juhtus kodus olema, see kaasa võeti, sest küüditamine kestis päeva või kaks. Ja oligi kogu lugu, nii et kui arve ei saanud täis, näiteks niisugune juhus oli, et autojuht, kes oli lihtsalt töötegija, et küüditatud Jaagaru sadamasse viia, öeldi, et meil jääb siin inimese praegu nimekirjas puudu, et kuni Paldiskini tulete kaasa ja siis sealt võite koju tulla, kui me peame oma arvu täis saama.
Ja tuhkata ta koju lasti sealt Paldiskist ilmselt?
Ma kardan ka. Ja Paldiskis muidugi tehti niisugune siga, et perekonna pead, kes olid täismehed ja kelle käes olid vahete vahel ka väga suured niisugused kompsud riietega või millegi iganes toiduga, need pandi nagu eraldi vagunitesse ja öeldi, et Tallinnas saate kokku, aga ei saadud enam kokku, nii et perekonna pead läksid omaette kohe vangilaagritesse ja veel üks fakt, et nendes perekonna peades tuli tagasi 3%, nii et igas sajast 3% tuli eluga tagasi, nii et perekonna pead oligi, see oligi niisugune plaan, et need mehed lasti maha.
No sa oled nendel kurbadel tähtpäevadel siin ikka ka korraldanud selliseid kokkusaamise saatuse kaaslastega. Mis oleks juhtunud täna, kui meil ei oleks eri olukorda?
Täna meie kokkusaamine on olnud nii nimetatud Kiirovski rahvaga on olnud 20. augustil ja see on olnud juba aastatest 1960, kui oli laulupidu ja kui meie niinimetatud need Siberi rahvas hakkas salaja koos käima. Ja minu juures niinimetatud kokkusaamine hakkas ju peale seda, kui Jaagaraul avati 1989 avati mälestuskivi ja siis ma sain selle seltskonnaga kokku. Ja Hõbenik Lauri oli niisugune mees siin Saaremaalt kunagine, tema oli kunagine gümnaasiumdirektori poeg, nüüd ta on juba ülejöö mees, aga ta ütles, et me ju tuleksime hea meelega kokku ja Saaremaal, aga lihtsalt noh ei ole nagu niisugust suurt tuba, kuhu me ära mahume ja siis ma tegin lihtsalt majale, tegin rõdule seinad ümber ja 1990 oli juba siis minu juures ja meid oli siis koos kusagil 28 nendest. Sest nad ei olid ümber kogu nagu Eestimaal laiali. Seadus oli selline, et inimene, kes oli olnud küüditatu, ei saanud Saaremaale või piiritsooni või pealinna elamise luba. Ja sellepärast nad olid siin mööda Eestimaal laiali ja siis nad hakkasid nagu käima nagu minu pool.
No sa olid ikka väga laps alles, kui sa sinna Siberisse sattusid. No lapsepõlvest me üldiselt meenutame ainult head, et lapsena on ju kõik taevas sinine, päike kõrgel ja kõik on nii tore ja põnev. Kas see sinu lapsepõlv Mis omadussõna sa kasutaksid selle kohta?
Ma ei oskagi selle kohta öelda, nagu lapsepõlv hakkas siis peale, kui 1946, kui sina Ida koos tuli oma õe pojale Saare Hellarele järele ja võttis mööda minnes kaasa lastekodust veel 8 last ja tõi need lapsed Nõmme lastekodusse ja siis nendele lastele hakati leidma nagu omakseid sugulasi, sõpru ja vaat siis hakkas see nagu rõõmuaeg peale, aga neid tagasi tulemise oli igasugused, me saame kokku vaheta vahel nii nimetud paraki lapsed Aleksandra juures Odra tänaval ja meil on seal 2 urvet ja need 2 urvet olid, nendel oli nii palju õnne, et kui nad olid 12 aastat vanad, siis tuli nendele järele niisugune taam nagu Jaan Koorti naine, kelle õe laps oli ka seal ja see Koorti naine tõi nad siis sealt ära 12 aastased. Ja vat ilus oli selle juures see, et nad peatusid Tallinnas Debora Vaarandi tädi juures ja Debora Vaarandi tädi viis need 2 tüdrukut Estonia teatrisse. Kujut ette need 2 12 aastas kaltsukugu läksid Estonia teatrisse. Muidugi nad need 2 hurvekest said kosuda 4 aastat, siis nad said passid kätte ja nad viidi täpselt tagasi sinna, kus nad olid 4 aastat tagasi siis ära tulnud. Mul vedas nii palju, et kas Stalin suri ära või mida iganes või vahetasid minu kasuvanemad minu nime, aga mind ei peetud selle au värjus, et oleks viidud tagasi. Mul ei olnud seal ka kedagi enam, sellepärast, et vanaema, kes oli kõige tugevam, tema suri 45. ära, ema suri jõululaupäeval 44 ja isa läks, noh, juba 42. aastal läks nagu loojakarja, nii et ega sealt. Ja veel tuli tagasi sealt muidugi 57. aastal minu onu. Nii et niivisi nad sealt tulid, aga minu saatuse kaasused on olnud seal üsna pikk aega, näiteks Asta Salumaa on 2 korda selle reisu ette võtnud ja tema on kirjutanud väga ilusa raamatu ja seal on pealkiri midagi igavest pole olemas, nii et kellel on tahab saada positiivseid emotsioone, see saab selle raamatu läbi lugeda ja kogu sellest valust ja vilest ja kuidas see elu on läinud.
No kes vaatas viimast prillidoosi saadet, siis seal oli ka jutuks, et on tublid inimesed, kes on võtnud ette otsida ja uurida neid haudu ja matmispaiku, mis seal siis veel on võimalik tuvastada. Sina omade inimeste viimseid paiku tead või aimad teadvat?
Ei, isegi ei tea. Ma olen nagu teinud üleskutse, et kui kellelgi on nooremaid pereliikmeid sugulasi, kes oleksid selle ettevõtmis nagu hakatuseks, et võiks ju minna, aga mul on paar niisugest 20 aasta tagust fotot, kus on lihtsalt võsa ja mingisugune nagu ümber kukkunud rist, sellepärast, et näiteks minu ema suri ära ju jõulute ajal ja ma olen külmand ja ma usun, et vaevalt, et teda väga sügavale maeti, ja ega seal siis kive ei pandud nagu sinna peale, nii et need puuristikesed läksid nagu õige kähku. Ma natukene olen omaga rahul selle pärast, et ma ikkagi tegin, et oleks kivi maa peal, kus on lahkunud nimi. Ma panin Ansekülla surnuaeda väikese mälestuskivi, kus on siis peal 7 inimese nimed, kes on siis nendest 5 on maetud Siberisse, siis 1 Kanadasse, 1 Kohtla-Järvele ja nii, et mööda ilma laiale, aga et märk on maa peal olemas.
No kui me nüüd lõpuks toome mingi paraleeli tänase päeva ja praeguse olukorraga, kus me ka kurdame, et nii keeruline ja raske ja selline enneolematu olukord. Noh, minu meelest, kui inimene on küüditamise üle elanud, siis ei tohiks talle ükski asi hirmus või ootamatu või aru saamatu olla. Kuidas sina tänasel päeval selles eri olukorras hakkama saad?
Mulle meeldib väga Helvi Koppel koppeli kohanti ütlemine, kes ühe oma kirja alguses ütleb niivisi, et juba selles loomavagunis, millega meid sinna viidi, eristus kaks inimrühma. Ühed olid need, kes ainult nutsid ja soigusid, miks meiega niivisi tehakse, mis me oleme teinud ja nii edasi ja nii edasi. Ja teised küsisid selle peale, või teised, kes olid siis tegijad, küsid, et noh, mis moodi me siis nüüd hakkame saama. Nii et selline, ma usun, et positiivne joon ja ikkagi edasiminek on see, mis hoiab meid nagu ärkvel, mitte see, et me hakkame otsima palavikuliselt süüdlast, kes ja mis ja kuidas. Ma, kui mul on aega veel, siis me olime siin Kudjapõ kalmistul 10 aastat tagasi ja mul paluti nagu jutustada midagi seal. Ma ju ei tea sellest maast mitte midagi peale nelja ja ma nagu algul kogelesin, et mis ma seal räägin. Ja siis väikene härrasmees läks ja hakkas vahutama ja oli kõigi peale vihane. Nii vihane, et sülgi voolas ja peale seda mul oli väga hea minna ja ma ütlesin, et ma olen lihtsalt uhkema oma vanemate üle, kes said, olid seda väärt, et nad olid selles valitud seltskonnas, nad olid nagu selle kandi paremik. Ja üritame olla samamoodi edasi, et me teeme midagi, et meist jääks jälg maa peale ja katsume olla positiivsed, aga mitte otsida pidevalt süüdlast.
Aitäh nende meenutuste ja kommentaaride eest ja ärme siis unustame tänase kuupäeva tähtsust ja tähendust.
Ja teeme nii, et kõigile tervist.
Aitäh sullegi. Telefonil oli Ülo Roos. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle homme siniks. Kõike hääd ja olge terved. Skadi Radio.